Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць у нашым эфіры? У трайным удары аналіз навагодняга звароту Александра Лукашэнкі. У экспертызе свабоды ці можна казаць пра мягкую беларусізацыю? І у вольнай студыі гутарка з кінааператарам Анатолем Забалоцкім.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
На што варта звярнуць увагу ў навагоднім звароце Александра Лукашэнкі? Чаму кіраўнік Беларусі падпісаў толькі праект мытнага кодэксу Еўразійскага саюзу і што гэта азначае? Што змяняецца ў Беларусі і свеце з новага году? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Віталь, першае пытанне вашае: на што варта звярнуць увагу ў навагоднім звароце Александра Лукашэнкі?
Ну, першым перайсці да нейкіх сутнасных каментароў і ацэнак, хацеў бы нават сказаць пра нейкія знешнія атрыбуты. Думаю, што гэта таксама дастаткова істотна, і магчыма нават гэта кінулася ў вочы многім гледачам гэтага звароту. Ну, перш за ўсё, Александр Лукашэнка гаварыў, асабліва першую частку свайго зварота, з такім выразам твару, ну, нібыта нешта кепскае здарылася. Твар быў зусім не святочны, дастаткова сур'ёзны, магчыма, кіраўніку Беларусі хацелася надаць нейкую урачыстасць, скажам так, сур'ёзнасць сваёй прамове. Але ўсё ж, як мне падаецца, і як гэта робяць кіраўнікі дзяржавы ў іншых краінах, навагодні зварот павінен несці нейкі аптымізм нават у знешнім выглядзе і нават, ну, літаральна ў выразе твару кіраўніка дзяржавы, калі ён звяртаецца за 5-7 хвілін да сваіх суграмадзян менавіта з гэтым пасланнем. Калі пераходзіць да сутнаснай, то цікава, што гэтую ж тэму вось нейкіх сумных падзеяў працягнулі і першыя словы кіраўніка дзяржавы, сыходзяць з гісторыі чарговы год. Для кагосьці ён быў сумным і маркотным у сувязі са стратай родных і блізкіх. Хтосьці не дасягнуў пажаданай мэты, у кагосьці не склалася ў сям'і прафесійнай кар'еры. Вось такі пачатак навагодняга звароту. Ну, але потым Александр Лукашэнка перайшоў да нейкага пераліку тых, скажам, становчых, тых дасягненняў, якія адбываліся ў новым годзе. І тут, дарэчы, як гэта традыцыйна было ўласціва Александру Лукашэнку, пералічваючы нейкія праблемы, пераважна спасылаўся на нейкія замежныя прычыны, на, зноў-такі, міжнародныя праблемы гэтых прычынаў. Цікава, што на што звернулі ўжо ўвагу, што Александр Лукашэнка зноў назваў Беларусь астраўком стабільнасці і спакою. Ну, вось гэта, калі ўжо глядальнікі ці журналісты пачлі адсочваць, першыню ён згадал астравок стабільнасці 11 гадоў таму, таксама ў навагоднім звароце, віншуючы беларусаў з 2006 годзе. І з таго часу гэты словазлучэнне ў розных формах, але менавіта астравок стабільнасці, астравок там яшчэ розных іншых якасцяў, ён ужо на працягу гэтых 10 гадоў сустракаецца ў прамовах Лукашэнкі даволі часта і фактычна, можна сказаць, кожны год. Беларусь, калі з'яўляецца астраўком эканамічнага пункту гледжання за 16 год, то астраўком падзення валавага ўнутранага прадукта і дабрабыту, калі вакол усе суседзі альбо даволі сціпла, но ўсё-такі растуць, акрамя Расіі, не маюць такога крызісу, то менавіта Беларусь з'яўляецца такім негатыўным астраўком з пункту гледжання эканомікі.
Я на гэтыя святы паглядзеў не толькі навагодні выступ Александра Лукашэнкі, але і навагоднія выступы прэзідэнтаў Украіны Петра Парашэнкі і Расіі Владзіміра Пуціна. Ну, варта сказаць, што настрой ва ўсіх трох лідараў быў прыкладна аднолькавы, варта сказаць. Усе былі даволі сумныя, усе казалі пра страты. Што тычыцца Расіі і Украіны, то краіны фактычна вядуць вайну паміж сабой, і таму сумны тон быў даволі абгрунтаваны. Ну, магчыма, в гэтым сэнсе і беларускі кіраўнік адчувае сябе, так бы мовіць, на вайне. І это, дарэча, одна з асаблівасцяў яго прамовы, дзе ён сказаў, што мы павінны трымаць порох сухім, мы ваенныя людзі. Ну, это прагучала крышачку так не хлімяжа. Які ён ваенны чалавек? В этом сэнсе ад Парашэнкі ці ад Пуціна можна было б хутчэй чакаць, і это было б хутчэй больш абгрунтавана. Але, ну, вось такая фраза прагучала, і, магчыма, гэта сапраўды перадае пэўны такі настрой ўжо на 17-ты год. Вайна не вайна, але што наперадзе вялікія выпрабаванні. І з тону, і з вот этой фразы Александра Лукашэнкі можна было зрабіць выснову, што на асаблівыя, так бы мовіць, шодрасці лёсу і свайго ўраду ён не надта разлічвае. І яшчэ ўразіла, хаця это не першы раз такое прагучала, калі ён сказаў пра перспектыву еўрапейскага жыцця. Вось гэты прыметнік еўрапейскасці, як, ну, скажам так, ідэалу, ён прагучаў в этой прамове. Напэўна, для кагосьці дзіўна, але мне здаецца, што это такая даволі цікавая, архетыпічная беларуская рэч. Беларусь можа вельмі сябраваць з Расіяй, распавядаць, што мы рускія, там да Кітая заляцацца, але вось менавіта як узор, менавіта як ідэал Европа для всех беларусаў. Менавіта гэтым з'яўляецца ідэал для беларуса – это Европа. Нават для Лукашэнкі.
Я б звернув увагу на некалькі опорных кропак у гэтым выступе Лукашэнкі. Ну, вось Віталь уже адзначыў, што шмат гадоў беларускія ўлады выкарыстоўваюць канцэпт стабільнасці, канструкт, вобраз Беларусі як выспы стабільнасці і спакою. Падзеі ў свеце апошніх гадоў, асабліва ўкраінскі крызіс, надалі гэта ідэалагемі новае жыццё. І хоць Україна поступово зыходзіць з масавай свядомасці беларусаў, аднак асаблівасці інфармацыйных плыняў, якія акцэнтуюць увагу на нейкія трагічныя падзеі, там теракт, катастрофа ці падпал машыну Францыі, дазваляюць па-ранейшаму эксплуатаваць гэтую ідэю. Не выпадкова Лукашэнка падкрэсліваў, што захаваць Беларусь выспай стабільнасці было непроста. То бок, самі разумееце, хто як бы прыклаў да гэтага руку. Другі момант. Лукашэнка элегантна абышоў тэму эканамічных правалаў. Узгадаў толькі, што мы сталі закладнікамі той эканамічнай сітуацыі, якая склалася ў нашых традыцыйных эканамічных партнёраў. То бок зноў вінаваты вонкавыя абставіны. Варта адзначыць, што Лукашэнка эксплуатуе асаблівасці чалавечай псіхалогіі, якая імкнецца памятаць больш станоўчае, чым адмоўнае ў мінулым, у прыватнасці ў мінулым годзе. І пад Новы год усе мараць аб лепшым, асабліва пад шампанскае. І теза Лукашэнкі вось такая, але упэўнены для большасці год быў радасным і шчаслівым, ну вось яна трапляе ў фокус гэтых навагодніх настрояў. Нікому не хочацца думаць аб дрэнным. Таму менавіта пад Новы год, калі нават дарослыя чакаюць нейкіх падарункаў ад Дзеда Мароза, не рэжуць вуха ні на чым не заснаваныя абяцанні. Вось тут казалі, што асабліва як бы абяцанні ён не даваў, вось мне здаецца, што якраз там былі такія абяцанні. Вось ён кажа, 2017 год павінен стаць пераломным і даць магутны імпульс для развіцця краіны. Ці другое абяцанне. Чаго б нам не каштавала, мы ўжо ў надыходзячым годзе істотна павысім даходы грамадзян. Ну, мне падаецца, што гэтыя абяцанні ні на чым не заснаваныя, але людзі гэта ўспрываюць як навагоднія пажаданні, якія людзі самі робяць шмат разоў у гэты час, віншуючы са святам сваіх родных і сяброў.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Зараз маё пытанне, чаму Лукашэнка падпісаў толькі праект мытнага кодэксу Еўразійскага саюзу і што гэта азначае? Нагадаю, 28 снежня кіраўнік Беларусі ўхваліў сваім указам праект дамовы аб мытным кодэксе Еўразійскага эканамічнага саюзу ў якасці асновы для правядзення перамоваў. Указ прадугледжвае, што дамова будзе падпісаная пры дасягненні пагаднення ў межах ухваленага праекту. Варта нагадаць, што новая рэдакцыя мытнага кодэксу Саюзу была падпісаная за два дні да гэтага 26 снежня ў Санкт-Петербургу на пасяджэнні найвышэйшай Еўразійскай эканамічнай рады. Подпісы пад дакументам паставілі кіраўнікі Расіі, Казахстану, Арменіі і Кіргістану. Чатыры прэзідэнты падпісалі дакумент, як паведамляецца, канчаткова і без агаворак. Кіраўнік Беларусі на саміт Пецярбург наагул не паехаў без тлумачэння прычынаў. А да таго, яшчэ 9 снежня на адмысловай нарадзе Лукашэнка запатрабаваў забяспечыць захаванне нацыянальных інтарэсаў Беларусі пры прыняцці мытнага кодэксу. Рашэнне кіраўніка Беларусі падпісаць дакумент як праект, а не як канчатковае міждзяржаўнае пагадненне, не азначае насамрэч згоды. Некаторыя назіральнікі расцанілі гэта як капітуляцыю, ну, прынамсі, як поўнае прыняцце ўмоваў Масквы. Між тым, на мой погляд, такое рашэнне Менску не з'яўляецца ні згодай, ні капітуляцыяй. Трэба сказаць, што такім палавіністым сваім рашэннем Лукашэнка паставіў даволі незручнае, мягка кажучы, становішча як расейскага калегу Владзіміра Пуціна, так і кіраўнікоў Кіргізстану, Казахстану і Арменіі. Бо калі Беларусь не згодная з шэрагам прынцыповых момантаў новага кодэксу, на што было вынасіць яго на падпісанне і тым больш падпісваць? Перамовы па кодэксе ішлі працяглы час, ну а які практычны сэнс мае подпіс пад праектам? Эканамічны саюз, між іншым, у адрозненне ад шлюбу, не прадугледжвае працэдуры заручынаў. Беларусь хоча працягваць перамовы па кодэксе, а іншыя чатыры краіны, яны хочуць працягваць гэтыя перамовы. Гледзячы па тым, што яны падпісалі кодэкс канчаткова, то не. Фактычна, іх подпісы дэзавуяваныя рашэннем Менску. Няма агульнай згоды, няма супольнага рашэння і, значыць, дзейнічае папярэдняя рэдакцыя кодэксу. Гэта вынікае з логікі міждзяржаўных адносінаў і з прыроды кодэксу. Эканамічны саюз – это універсальныя правілы, але ў межах саюзу даволі складана весці гаспадарку, калі адзін суб'ект саюзу гандлюе па адных правілах, а іншыя – па іншых. Некае прамежкавае рашэнне, зразумела, могуць прыдумаць. Але чыстае рашэнне – это тое, што кодэксу просто няма. Новага кодэксу няма. Ці чатыры чальцы прымусяць угавараць нарэшце дамовіцца з пятым з Беларусю, як пяты і патрабуе, ці подпісы чатырох па сутнасці нічога не важаць. Ну, могуць і прымусіць, могуць і угаварыць, могуць нават дамовіцца, але яшчэ гэтага не адбылося. Можна разважаць, што Расія не мае сродкаў на шчодрыя падарункі Беларусі, што ўплыў у Маскве Лукашэнкі зменшыўся, што апошнім часам беларускі кіраўнік заўсёды саступаў. Магчыма, ўсё гэта так і ёсць. Але подпіс пад праектам кодэксу нічога з гэтага не пацвярджае.
Я згоден з вашымі разважаннямі, Юрый. Палавіністае рашэнне Лукашэнкі – гэта, на мой погляд, працяг тактыкі шантажу Масквы і прапанова да торгу. Кодэкс павінен быў уступіць у сілу з 1 студзеня 2017 года, нагадаю. Ну і фактычна атрымоўваецца, што паводзіны Лукашэнкі тарпедуюць гэта. Што тычыцца юрыдычнага боку справы? Праблема ў тым, што ўсе краіны-чальцы Еўразійскага эканамічнага саюзу ставяцца да падпісаных дакументаў, скажам так, вельмі выбарачна. То бок выконваюць толькі тыя палажэнні, якія выгадныя ім, і не выконваюць тыя, якія невыгадныя. Напрыклад, аднабаковыя санкцыі адной краіны, вось Расіі, супраць трэціх краін, краіны Еўразвязу, без згоды другіх чальцоў мытнага саюзу. Чытаеш, харчовая вайна Расіі супраць Беларусі, ўсё гэта відавочнае парушэнне самого прынцыпу, духу і літары ідэі мытнага саюзу. Таму з прававога гледзішча Лукашэнка тут не надта выдзяляецца. Так робяць усе. Іншая справа, што цяпер Лукашэнка робіць гэта дэманстратыўна, з выклікам. Вось у гэтым і ўся розніца. Таму сітуацыю варта разглядаць менавіта не з юрыдычнага, а з палітычнага гледзішча. Гэта прапанова Маскве. Давайце таргавацца. Маўляў, што вы мне прапануеце за тое, каб я падпісаў кодэкс? У Лукашэнкі было некалькі варыянтаў паводзін у гэтым рэчышчы. Можна было паехаць на саміт у Санкт-Петербург і там адмовіцца падпісаць мытны кодэкс. Другі варыянт. Можна было ўвогуле ніяк не рэагаваць на тое, што падпісаныя 4 прэзідэнтамі ў Санкт-Петербургу дакументы даслалі ў Менск. Можна было сказаць, маўляў, яшчэ не атрымалі, пошта дрэнна працуе. Лукашэнка вось выбраў такі варыянт. Ну што ж, будзем чакаць развіцця падзей.
Я якраз на дадзены момант не на 100% згодны з тэзісам Юры. Пераважна якраз з тым, што вось Лукашэнка все-таки проявляя певную самостоятельность, он не идет целиком у рэтишей политики Москвы, не подписавший покуль что гэты кодекс. Ну, все это формально, скажем так, правильно, але магчыма, я не совсем сгодны вот в оценках глубини этой самостоятельности. Вот достатково может быть привести одну экономичную лишбу. В 16-м годе на долю России, вот по поводу попередних даденных, они незначно изменятся, припало 45% белорусского экспорта, на долю еврозвязу 25%. А сколько, по-вашему, было в 2011 году? Ну, угадать, напевно, не будем, но тогда было 34% на долю России. То бок, не глядя на все заявы, которые мы слушаем, ну, фактично, теперь все с большей активностью и периодичностью про переориентацию экспорту, про переориентацию замежного гандлю и всей замежной политикой, тем не меньше экономичная залежность от головного гандлевого партнера, от России, как высветляется, она, как минимум, не поменьшается. И как уявить ситуацию, когда Александр Лукашенко воспринимает всерьез возможность неподписания этого кодекса? Ну, что это означает, вот то, что вы говорили, что он не будет денежить? Это что, белорусские товары теперь, когда раптом собрали, Лукашенко пойдет на радикальное вот, неподписание этого кодекса, когда воспринять это, как соправды, такие бунт, протест, а не просто гандель с заданием нечто выгандливать, то как белорусские товары будут поступать в Россию по неких, как далекие замежные товары?
По старым кодексам, коли в Союзе не принимается одиногласно новый кодекс, где ничего есть?
Ну вот Валера Шлумачев уже, что с часом это было в этих всех отношениях, коли одна держава выконывает, скажем, одно, другая, другое. Тут я бы не сказал так однозначно, что юридично. Но вот все краины подписали, и они помеж собой будут денежить по новым кодексе. А что означает Беларусь, одна, якая будет жить по старым? Это юридично соправды мы не можем зараз стержать однозначно, як это денежное.
Я не могу целком с вами, Виталь, погодиться по той причине, что, видите, кодекс это не декларации. То есть в кодексе амаль что прописанное просто, умовно кажучи, ставки мыта. Я не те такие, те сякие. И просто так их игноровать, ну, это складано. И в этом сенсе, да, такие кризисы здараются не только, до речи, в Евразийском Союзе. Мы бачили в минулом годе, как подобный же кризис возник у Евразвязи, когда Голландия фактично отмовилась подтримать домову об ассоциации с Украиной. Да, иншие краины, которые хотят, могут гандлевать с Украиной поводле домовы, хотя это может так само створать певные экономичные проблемы, скажем, какие-то транзитные поставки праз некую третью краину Евразвязу у Голландию, что может створить проблемы у гандли помеж у гэтым трохкутнику. А самое главное, домовы Евразвязу с Украиной нема. Так, выпала одна, так бы мовить, шашка, Голландия. Ну и я не могу сказать, что это и для Евразвязу, и для Украины. А, так, лухта. Это не лухта. Ни для кого.
Так. Это серьезная проблема для развяза, але, как вы сказали, они вырешали, что особные краины стали подписывать с Украиной свои погоднения. Так и тут. Их не 27, как в развязе, а всего намного меньше, всего 4-5 краин в Евразийском Союзе. И они просто помеж собой могут далее жить по новым кодексе. И этот белорусский выбрик фактично не станет торпедой там для всей интеграции. И еще додам реплику у стратегичном сенсе, покольки мне подается, что именно у стратегичном сенсе, вот традиционная для Александра Лукашенко дипломатия скандалу, она уже приносит меньше дивидендов, как мне сдается, повторюсь, и не так уже денежная на Москву, как может быть ранее. Покольки они призвычаились до таких денег, и мне сдается, что и сам Александр Лукашенко стал больше осторожным именно в своих выказываниях, бо отчувая, что часом все-таки и померы неравнозначны у Беларуси и России, и козыры не только в его руках, а докладнее в некоторых ситуациях у его на руках совсем не шмат козыров.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
И, нарешті, ваше питання, Валер. Что изменяется в Беларуси и свете с Нового года?
Як звичайно буває, напередодні Нового года з'являється шмат алармістських прогнозів. Каждый год предсказывают конец света и новую сусветную войну. К калі казаць пра Беларусь, то ў незалежных медыях прадказваюць, што ў Беларусі будзе дэфолт, дэвальвацыя, што Расія адхіліць Лукашэнка ад улады. Але не будзем цяпер разважаць пра ўмоўна кажучы чорных лебядзей, якія раптоўна могуць прыляцець, а пагаворым пра падзеі, якія ўжо запланаваны. Калі казаць пра Беларусь, то хацеў бы адзначыць, што не здарылася. Беларусы прызвычаіліся, што заўсёды з новага году ўлады рыхтуюць людзям нейкі падвох, найперш у выглядзе дэнамінацыі беларускага рубля. Гэтым разам нічога падобнага не здарылася, ўсё спакойна, і гэта адно з дасягненняў Нацбанка і ўлады ўвогуле. На нашым сайце ўжо патлумачана, што зменіцца ў краіне, і ў звычайным бытавым жыцці людзей завяршыўся працэс дэнамінацыі, і з новага года ў краіне будуць хадзіць толькі дэнамінаваныя грошы з капейкамі, да якіх, здаецца, насельніцтва ўжо паспела прызвычаіцца і паступова перастае лічыць мільёнамі. З новага году пачынаецца паэтапнае павелічэнне пенсійнага ўзросту. Цяпер штогод на 6 месяцаў будзе падвышацца пенсійны ўзрост да дасягнення мужчынамі 63 гадоў, жанчынамі 58 гадоў. Адпаведна, з 17 года усталёўваецца пенсійны ўзрост для мужчыны 66 месяцаў, для жанчын 55 гадоў і 6 месяцаў. Павялічваецца памер месячнай мінімальнай зарплаты да 265 рублёў. Вырасла базавая велічыня з 21 до 23 рублёў. Павялічыліся камунальныя тарыфы. Для сям'і з трох чалавек, якая пражывае ў тыповай двухпакаёвай кватэры, тарыфы ўзрастуць на 11 рублёў і складуць у ацяпляльны перыяд амаль 80 рублёў. На мой погляд, самая вялікая загадка 2017 году – гэта ідэя Лукашэнкі давесці сярэдні месячны заробак у краіне да 500 даляраў. Прычым гэта выказваецца не ў якасці пажадання, а ў якасці загаду, любой цаной, кроў з носу. Як гэта зрабіць, здаецца, ніхто ва ўрадзе не ведае. Ці то Лукашэнка жыве ў некай іншай сваёй рэальнасці, ці то ён ведае нешта такое, чаго не ведае ніхто, ці то, як варыянт, рыхтуецца да нечага настолькі палітычна важнага, што эканамічныя чыннікі адыходзяць на другі план. Калі казаць пра замежную палітыку, то варта чакаць усё ж завершэння беларуска-расійскай нафтагазавай вайны, бо, як вядома, усе войны рана ці позна заканчваюцца мірам. Некалькі словаў пра падзеі ў свеце. З новага году прыступіў да выканання абавязкаў новы генеральны сакратар АН Антонио Гутерыш, былы партугальскі прэм'ер і верховны камісар па справах уцекачоў. У сваім першым выступе ён заклікаў палітыкаў усяго свету да мірнага вырашэння ўсіх спрэчных пытанняў, што вельмі важна, асабліва на тле чарговага тэракту ў Турэччыне ці заявы кіраўніка Паўночнай Карэі Кім Чын Ына аб стварэнні міжкантынентальнай ракеты. Ну і нарэшце з 20 студзеня вступае на сваю пасаду новы прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Гэтай падзеі чакаюць ва ўсім свеце, а можа гэта ёсць той самы галоўны чорны лебедзь, які прыляціць. Здаецца, найбольш чакаюць яго ў Расіі. Менавіта ў чаканні гэтай падзеі Пуцін адмовіўся ад высылкі амерыканскіх дыпламатаў у адказ на рашэнне Абамы выслаць 35 расійскіх дыпламатаў. Карацей, калі ласка, запрашаем у Новы год.
Можна сказаць словамі з вядомага фільму «Матрица»: запрашаем в пустыню рэальнасці. Сапраўды, калі казаць пра самы галоўны міжнародны сюрпрыз, які чакае нас ўжо вось літаральна праз некалькі дзён, мае імя Трамп. Што такое новы амерыканскі прэзідэнт, з чым ён прыйдзе ў Белы дом, як ні дзіўна, гэта застаецца загадкай. Тут важна не столькі вось рэакцыя Пуціна на высылку дыпламатаў, а рэакцыя Трампа на рэакцыю Пуціна. Фактычна, в этой сітуацыі Трамп, ну, не тое, што падтрымаў Пуціна, але так паляпаў па плячы, сказаў, што да, вот так і трэба весці сусветную палітыку, пры тым, што, здаецца, ў ЗША, ну, заўсёды некая была пераемнасць знешняй палітыкі, і не прынята было перакрэсліваць рашэнні свайго папярэдніка уж так рэзка. Дарэчы, зараз дарацы Трампа гавораць, што Трамп, калі б 20-го студзеня прыйдзе ў Белы дом, а скасуе, здаецца, там фігуравала лічба лезні 60 нейкіх рашэнняў, пастановаў Абамы, так што в этом сэнсе свет чакае вельмі круты паварот. І я думаю, що усі останні події, принамсі політичні зміни у Франції, політичні зміни у Німеччині, так, вони вельми важливі, вони покажуть, чи протягується сусвітня тенденція, яка у вас обилася у обранні Трампа, чи буде вона протягуватися, чи вона спиниться. Але я думаю, що у любому випадку сам по собі приход Трампа у Білий дім, це буде навіть більш важлива подія, ніж, ну, принамсі, вибори во Франції. Мне здається.
Спочатку може про білоруські події, всі основні такі формальні переміни. Валер Карбалевич писав, коли не помиляюся, ще не згадав то, що буде підвищення податку на електросувязь. З 1 студеня всі послуги електросувязі будуть обкладатися податком на доданий кошт по ставці 25%. Ну, а останнє, справді, Валер перелічив, і я б хотів, знову-таки, може бути, трошки подискутувати на конт тих славутих сакральних $500, менавіто обіцяння Лукашенки зробити такий заробок. Я не розумію, чому некоторі лічать, що гэта немагчыма. Мне падаецца, гэта чисто з пункту гледжання формального, цалкам магчыма давесці заробок до такой лічбы, паколькі завсёды можна падняць заробок і, адпаведна, падняць цэн. Умовно скажем, коли заробок будет больше, а на эти гроши в белорусских рублях, и они будут соответственно $500, але купить можно будет меньше, чем, например, год тому, коли можно подвышать той же транспорт и коммунальные послуги, и шмат еще каких речей, которые в Беларуси остаются, ну, все-таки, именно с пункта влежения, какие державы квотируются, какие остаются достаточно танными в сравнении с соседями. Перспективы для подвышения тут уже есть, хотя цены, например, на там промысловые товары подвышать уже просто не мая сенсу, бо их перестанут куплять, и это не будет такого эффекта. Ну, а другое, на что сподеется Лукашенко, это видовочно вот с того, что кажут экономисты незалежные у наших передачах «Экспертиза свободы», сподеется на полепшение ситуации в России, именно это с пункта влежения росту международных коштов на нафту. Коли гэтые кошты вырастуць хотя бы на тыя ж самыя 10-20%, то, адпаведна, лічыць Лукашенко, настолькі ж вырасце і беларускі экспорт в Росію, увогуле расійская эканоміка можа быць прыпадымецца. Існуюць такія прагнозы, што там ужо не будзе рэцэсіі, а будзе в наступным годзе рост. І, адпаведна, менавіта там Лукашенко чакае пад'ёму і для беларускай эканомікі. І, дарэчы, штосьці падобнае было ў 6-м годзе. Коли Беларусь сама уперлась уже, скажем, у проблемы роста, и он снизился, и тут пошли именно подвышение коштов на нафту на международном уровне, и ближайшие там 5-7 годов Беларусь за кошт этого так само довольно истотно поднимала свою экономику.
Да. Ці скасаванне санкций?
Во-первых, я не згадал тому, что я, лечу это маловероятным, б, лечу, что это, ну, как многие экономисты лечат, не настолько уже мощно уплывая на экономичную ситуацию в России. Ну и коли переходить до международных тем, які больше уздымал Юра, то, саправды, Трамп уже перемог, это уже справа, так сказать, минулого года, и он в этом годе уступит на посаду, але в этом годе у нас чекает открытое питание, ці протягнется это повстание массово, как его уже назвали, використовуючи відомий твор Артегі і Гассета, классика социологии, ці протягнется это повстание массово у Европе. То бок, некольки будет довольно важных выборов. Юрий уже сказал Францию, там будет и Немеччина, там будет и Италия. Ти на этих выборах, гэты, вось, скажем так, подъем, как их называют, популистских сил, подъем антиэлитарных, элитистских сил, ти он протягнется, ти все-таки, скажем, таким основным мейнстримовым партиям удастся уличить помылки вот минулого года двух и уличивать гэты настрои громадства, певной ступени навод пойти им на сустрыч, и дякуючи этому атрымаць перамогу на выборах, аднавіць, скажем, пэўны статус-кво. Вось гэта будзе таксама, напэўна, адной з асноўных інтрыгаў у міжнароднай, прынамсі, у еўрапейскай палітыцы.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. На што варта звярнуць увагу ў навагоднім звароце Александра Лукашэнкі? Чаму кіраўнік Беларусі падпісаў толькі праект мытнага кодексу Евразійскага Союзу, і што гэта азначае, і што змяняецца ў Беларусі і свеце з новага году. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Трайний відказ.
У передачі «Трайний удар».